Bene loma.
Shapita yabuna.
Tala ibichi. Le tunene na manyifa muanda wa Abrahama nkambo wa muzo wetu. Le kia amwene ikika. Shia ye watelelewe bimolo ke pamuanda wa bilongwa bya alongele. Longa ujineki akuitu mbijijia. Inokajivo neki akuitu mbijijia kumeso aleza. Le, kiso nekwa kinena na manyi? Kinena amba.
Abrahama waitabije leza. Leza nanji fakumo na luitabije luanji wa mutela bumoloke.
Ino yewa wingila, ufutua. Futoya, kei mutele luapo buki abuntu, aha, iya ingi jile. Yewa kengi lafo. Ino uitabije ka yewa ubingisha babifia mambo. Nanji ukatelwa bumoloke pamuanda walu itabijo luanji. Ikino kia anjine ndavida katokwe kaji ne yewa muntu ubingijiwa bitubu naleza utalabilongo abia njimpika pofafane nemba.
Iba katokwe boba balekelwe kujilula kwabo nebufia mambo wabo wine bubafundu jijilua. Iwa katokwe yewa muntu kabalu hapo bubi wanji na vije mkulu.
Lelo nashi katokwe kano iyenka tu kawa jisao bonka. Aha, ikabonso neba mpiku wa jisao bene. Mwanda tubane na kalamba. Leza watelele Abrahama bumolo ke kafa kumona lui tabisholo anji. Lelo iki abakale kia telelewe na bia. Ifaji ke mutwe jiwe kuisaoni. Nasha ifaji kwa tejiweko. Aha, ifaji katejiweko. Abrahama, wabaji kile kuitabija. Kulondako katambula kiyukeno kia jisao. Kiyukeno kinoki, kilombolamba, leza wa mutelele bumoloke, mwanda walu itabijo luanji. Luaji na alofaji katejiwe ne kuisao kuine. Ifa mwanda uno fatelelewa buisha nja bonso, beta bijeba mpiku wa jisao. Amba nabo batelwe na leza buboloke. Kaji ya yeenka shanjane bajisa obene. Ino, ke bajisa ofoja kungi tuyonka. Aha. Ibo oba bajisa o, bajine luita bijofa mungu wa tata Abrahama. Paji katwejiwe ne kuisa okuine. Mwanda leza walaile Abrahama, neba kumusuku wanjiamba. Pakata ambula fano, fantanda kekifi anuaki awo. Mula ouno, Abrahama kalailwe ofo famuanda wakukokela kwanji. Kwa mukanda wabijila, aha, ipamuanda watelelewe bimoloke falu itabijolo anji. Si iyenka bakumukanda wabijila bobampianyi, na kulu itabijo ikiabitufu, ne mula omuine nao ubaoneka. Mwanda mukanda wabijila uleteja bukalabali waleza. Koku wake kujifo mukanda wabijila, ne kujirula kwabijila nako ikutufuko. Na shifalu itabijo, potu ikajile bubampianyu kubuntu bitufu, amba mulao wala ilue Abrahama, uikale wabine vine kuba kumusuku wanji. Kenkafo ba mukanda wabijila, aha, ine kubova bajinelu itabijo famobu wa Abrahama, tata wabatu ebonso. Monka munene na biso nekwamba.
Na kutonge kujisha njamizo mifule.
Aye itata wetu kumeso aleza, wa aitabije. Leza usangula bafwe kajuita biobia, kebia ikele eko amba bijiko. Abrahama wakulupile nkane faaji kakifuaninu efo ni kukulupila kuine. Aye fakukulupila nabia, wala mukile kesha njamizo mingi mingi, monkamu amune ne kala aleza amba.
Ina minovi mukafujila luku nwalobe.
Luita bijolo anji, kelo ajinyine fona shabia aji ke mwanye, fawifine miaka katwa, nebia aji uyukile kajiamba gitu yami, keji famona mifwe, ne mundamu asala namo, ke mufwe lubutulo, ino aye, ke alakenye fwo kumulao wa mula ileleza, na shia kuikala wampiku wa kuitabija, aha, luita bijolo anji, Luanyingi jile, katu mbija kaleza. Mwanda wajusu minyinwe tuamba. Kianda ileleza kino, ukokeja kwikilonga akio. Ekyo kino,
chiamutelelo bimoloke paluita bijolwanji. Uno mwanda unenamba chiamutelelo bumoloke. Ke mulembelwe ponka aye kasuku. Aha. Ine batu emonka batu bakatelwa bumoloke paluita bijo. Mwanda netu twita bije yewa wasanguile Yesu mfumu wetu mubafu. Aye waifa ilwe pamwanda wa kujilula kwetu. Kaji wasangu ilwemba batu wetu bingijibwe.